Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή 5 γραμμών γράμματα. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Μπάμπης Καβροχωριανός. Ρύθμιση ήχου Γαβριήλ Ρεμούνδος. Edvard Grieg, Per Gid, Σουίντα, αριθμός 1. Πρωί, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ διεύθυνε ο Άντζελο Καβαλάρο, τον οποίο καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας, μαέστρο.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας σε όλους και στους ακροατές μας.
Ήταν μια συναυλία που δόθηκε στις 23 Μαρτίου του 2011 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ναι, τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και ήταν πάντα μια ευχάριστη ευκαιρία να δουλέψω με την ορχήστρα της ΕΡΤ.
Ο Άντζελο Καβαλάρο γιόρτασε τα γενέθλιά του την περασμένη Δευτέρα. Γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1941 στην Τοσκάνη. Ας πάμε πίσω στο χρόνο, στην αυγή μιας πορείας με πολλούς και μεγάλους σταθμούς και να μιλήσουμε για πρόσωπα και συνεργασίες. Ο 12ετής μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας. Η πρώτη εμφάνιση του αφιχθέντος εξ Ιταλίας μαέστρου Άντζελο Καβαλάρο, δια των οποίων τόσον έχει ασχοληθεί ο διεθνής τύπος, κατά την οποία θα διευθύνει την έκτακτη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας αποτελουμένη από 50 μουσικούς, μέλη της Ορχήστρας του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και έκτακτα μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου, είμαστε στο 1953, στις 9:45 μετά μεσημβρία, στο Θέατρο Ντορέ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα Μπραμς, Μποκερίνι, Σούμπερτ, Βέρντι, Πουτσίνι. Την ημέρα της συναυλίας διαβάζουμε στον τύπο. Σήμερα δίδεται η συναυλία εξεκλεκτών 50 εκτελεστών στο Θέατρο Ντορέ υπό τη διεύθυνση του μικρού Ιταλού μαέστρου Άντζελο Καβαλάρο με πρόγραμμα Σούμπερτ, Μπραμς, Μποκερίνι, Ρωσίνι, Μασκάνι, Βέρντι, Πουτσίνι. Η συμφωνική συναυλία με τον 12ετή Άντζελο Καβαλάρο θα επαναληφθεί μεθαύριο Τρίτη στις 7:15 με λαϊκάς τιμάς, έγραφε η εφημερίδα. Ωστόσο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που δόθηκε και τρίτη συναυλία. Θυμάστε αυτές τις συναυλίες?
Μάλιστα, τη θυμάμαι. Ξέρετε, ήταν η αρχή της δική μου σταδιοδρομία σαν διευθυντής ορχήστρα. Είναι ένα καιρό που ασφαλώς είναι τη ζωή μου, όμως με ενδιαφέρει μέχρι ένα σημείο αυτό, γιατί την αληθινή ζωή μου σαν μαέστρο άρχισε πολύ καιρό ύστερα. Αυτό ήταν ένα παράξενο φαινόμενο, γιατί όλο προέρχεται από μια μέρα που το ήμουνα 7 χρονών, νομίζω 6-7 χρονών, από το πατέρα μου που ήταν ένας στρατιωτικός, ήταν αξιωματικός τους καραμπινιέριδες, από τέτοια οικογένεια έρχομαι, και μου είπε για τα Χριστούγεννα τι δώρο θέλεις. Και εγώ που ήμουν παιδί σαν τους άλλους παιδιά, δηλαδή έπαιζα με τα στρατιωτάκια και με τις πιστόλες και με αυτά τα πράγματα, του είπα ένα βιολί. Δεν ξέρω γιατί του είπα ένα βιολί. Δεν υπάρχει ένα λόγο. Το πατέρα μου έμεινε και με αγόρασε ένα βιολί ψεύτικο ασφαλώς. Και αυτό το βιολί εγώ το κρατούσα μαζί μου, το έπαιρνα και στο κρεβάτι μαζί μου. Δεν έπαιξα, δεν έκανα τίποτα, μα ήμουν κοντά σε αυτό το βιολί. Τώρα, αν εσύ με ρωτάτε γιατί είχατε αυτή την επιθυμία, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν ξέρω γιατί είχα αυτή την επιθυμία, μα αυτή την απάντηση στο πατέρα μου έχει σημαδέψει τη ζωή μου. Και το άλλο momento, την άλλη στιγμή σημαντική ήταν ύστερα από μερικά χρόνια, ήμουνα 10 χρονών, 9-10 χρονών, πήγαμε στην εξοχή και σε αυτό την πόλη είχε μια μπάντα και το πατέρα μου που ήξερε που εγώ είχα αυτό το ενδιαφέροντα, με πήγε να την ακούσω. Μια μπάντα κανονική, δηλαδή αυτές οι φιλαρμονικές, μόνο πνευστά. Και μου λέει, είδες πως είναι μπράβο αυτό το μαέστρο? Και εγώ του είπα, μα ξέρω να το κάνω και εγώ αυτό. Και αυτό του είπε στο μαέστρο της μπάντα. Και μου λέει ο μαέστρο, αν ξέρεις να το κάνεις, έλα αύριο στη πρόβα, και θα δούμε αν μπορείς να το κάνεις. Και έτσι άρχισε. Πήγα στη πρόβα, έχαμε μια πρόβα και ύστερα διεύθυνα μια συναυλία με αυτή τη μπάντα, με αυτή τη φιλαρμονική. Και από εκεί άρχισε. Φαίνεται όταν ήρθα στην Ελλάδα ένα μάνατζερ που το λέγανε Κουράκο, το θυμάμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν ένα τύπο πολύ έτσι ελεγάντε ήταν, και ζήτησε αν θα ήθελα να κάνω μια συναυλία στους δικούς μου, του είπαν ναι, και κάναμε αυτές τις συναυλίες. Έχω κάνει και άλλες στην Ιταλία, όμως ύστερα σταμάτησα όταν ήμουνα 13-15 χρονών, σταμάτησα και σπούδαζα μέχρι 25 και δεν έκανα τίποτα άλλο. Αυτό μόνο σπουδές. Και ύστερα άρχισε η κανονική μου ζωή σαν μαέστρο.
Τι θυμάστε από εκείνα τα βράδια?
Θυμάμαι η ορχήστρα, θυμάμαι αυτούς τους άνθρωπους, αυτές τα πρόσωπα, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και θυμάμαι και υπήρχε κόσμο πάρα πολύ ευγενής και πάρα πολύ καλοντημένο, μου φάνηκε όλο εκλεκτό, πώς να σας πω, έτσι αυτή την εντύπωση έχω. Τώρα, τι έκανα σαν μαέστρο, σαν διευθυντή, δεν μπορώ να... δεν μου έμεινε τίποτα. Μου μείνανε μόνο πράγματα, δεν μου έμεινε τίποτα για την ακουή, μου μείνανε πράγματα από αυτό που έβλεπα. Και ήταν πάρα πολύ όμως ευχάριστο, και ήταν άνθρωποι, όλοι χαμογελαστοί, αυτό το θυμάμαι, και την ορχήστρα και το κόσμο ήταν χαμογελαστό, αυτό ήταν ωραίο.
Να πάμε και πάλι στο Μέγαρο Μουσικής. Στη συναυλία της 23ης Μαρτίου του 2011, για να ακούσουμε το encore, Bizet, Suite Carmen, αριθμός 1. Ναι, είμαστε στον αέρα. Εσείς μου λέτε για τη βραδιά αυτή. Μπορείτε να συνεχίσουμε την κουβέντα για τη βραδιά αυτή?
Ναι,
ναι, πείτε μου.
Και η δεύτερη φορά σηκώθηκα και έφυγα. Και ο σκηνοθέτης τρελάθηκε από πίσω, δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν ήξερε να έρθει πίσω από εμένα ή να πάρει η ορχήστρα, γιατί δεν το περίμενε. Και εγώ έφυγα και η ορχήστρα τελείωσε μόνη της. Της άφησα να παίξει μόνη της. Και ήταν, για μένα ήταν ένα σκέρτσο, και για την ορχήστρα που έπαιξε πάρα πολύ καλά. Και το κόσμο ήταν μια έκπληξη. Μα με αρέσουν αυτά τα πράγματα. Κάθε φορά που μπορώ να αφήσω η ορχήστρα να πάρει όλο το την ευχαρίστηση, αυτό με ευχαριστεί και εμένα.
Γεννηθήκατε στην Τοσκάνη το 1941, ο πατέρας σας Ιταλός, η μητέρα σας από την Κάρπαθο.
Ναι. Αυτή είναι μια ιστορία πάρα πολύ ωραία, ενδιαφέροντα. Λοιπόν, το πατέρα μου ήταν εκεί διοικητής του νησί της Κάρπαθο. Ήταν, όπως σας είπα, αξιωματικό της Καραμπινιέδες. Και πήγε σαν κατακτητής, ασφαλώς. Μα το πατέρα μου ήταν ένα άνθρωπο ιδιαίτερο. Εκεί πέρασε, όπως μου έλεγε πάρα πολλές φορές, 7 χρόνια πιο ωραία τη ζωή του. Εκεί γνώρισε αλήθεια το κόσμο, γνώρισε τη δυσκολία που περνούσε το κόσμο. Το κόσμο, γιατί τότε ήταν και φτωχό το νησί και ήταν και είχαν μόνοι φύγει οι Τούρκοι και ήταν οι Ιταλοί, ταλαιπωρημένο κόσμο, όμως αυτό έδειξε όλη την αγάπη του σε αυτό το κόσμο και ο κόσμο ο ίδιο του έδειξε πάρα πολύ αγάπη και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ και ακόμα σήμερα, ξέρετε, δύο χρόνια πιο μπροστά πήγα στο νησί να το δω, χαίρομαι πάρα πολύ όταν πάω. Και βρήκα το Μετροπολίτη και μου είπε, ακούστε, υπάρχει 15 Αύγουστο να στείτε στη Μετροπολή, στην λειτουργία, λέω, θα έρθω πολύ ευχαρίστος. Και πήγα και κάθισα, ξέρετε, πολύ κόσμο, κάθισα στο τέρμα και ακούγα εκεί τη λειτουργία. Σε μια στιγμή, Από τις πρώτες σειρές φεύγει ένα άνθρωπο, έρχεται σε μένα και μου λέει, εσείς είστε ο γιος του κύριο Καβαλάρο? Λέω, ναι, εγώ είμαι. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου μπροστά. Και μου πήγανε σε μια καρέκλα μπροστά. Αυτή η τιμή δεν ήταν για μένα, Άγγελο Καβαλάρο, μα ήταν τιμή για το πατέρα μου,
ναι,
που ήταν κατακτητής αυτά τα χρόνια εκεί. Λοιπόν, αυτή για μένα είναι ένα πράγμα που με συγκινεί πάντα και το κρατάω μες στη καρδιά μου. Το πατέρα μου αγάπησε όχι μόνο το νησί, αγάπησε και μια νησιώτησα, μια Καρπάθια. Πάρα πολύ, την αγαπούσε πάρα πολύ. Και όμως είχε το πρόβλημα της μητέρα μου, τη γιαγιά μου, που δεν ήθελε με κανένα τρόπο να η κόρη του να πάρει ένα Ιταλός και Καθολικός και αυτά τα πράγματα, με κανένα τρόπο. Αυτό προσπάθησε για πολλά χρόνια να αλλάξει αυτή την κατάσταση, δεν αλλαγόταν και σε μια μέρα ζήτησε μετά να ξαναγυρίσει στην Ιταλία. Ξαναγύρισε στην Ιταλία, πήγε κοντά στη Βενετία, γνώρισε μια γυναίκα και ύστερα από 2 χρόνια παντρεύτηκε. Μα δυστυχώς τη μέρα τη γένεια το πρώτο παιδί του, η γυναίκα αυτή πέθανε. Το παιδί σώθηκε, μα πέθανε η γυναίκα. Λοιπόν, το πατέρα μου έγραψε αυτά τα νέα στη μητέρα μου, στη Κάρπαθο. Και του είπε τι του έχει συμβεί και η μητέρα μου του είπε, λοιπόν, τώρα αν έρχεσαι τώρα εμείς θα παντρευτούμε, εγώ θα σε πάρω. Γιατί αυτό ήταν γραμμένο κάπου και λοιπόν εγώ έτσι έγινε Ο πατέρα μου γύρισε πίσω, παντρεύτηκε με τη μητέρα μου, ήρθανε στην Ιταλία κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η ιστορία.
Εσείς έχετε σπίτι στην Κάρπαθο, νομίζω.
Συγγνώμη?
Έχετε ένα σπίτι στην Κάρπαθο, την αγαπάτε την Κάρπαθο, πηγαίνετε.
Ναι, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι ένα νησί υπέροχο, με κόσμο υπέροχο. Εγώ όταν είμαι εκεί αισθάνομαι στο σπίτι μου. Όχι μόνο εκεί, όταν είμαι στην Ελλάδα αισθάνομαι στο σπίτι μου, στην αλήθεια.
Ξέρετε να χορεύετε?
Ξέρω να χορεύω, ναι, μόνο ένα χορό.
Ποιο?
Εγώ δεν χορεύω τα ευρωπαϊκά, πώς θέλω να σας πω, εδώ δεν χόρεψα ποτέ στη ζωή μου. Όμως ένα χορό το ξέρω, που είναι η Σούστα Καρπάθικη.
Μαέστρο μου, δεν σας είπα, σας είπα ότι σας έχω μία έκπληξη. Αυτή ήταν η έκπληξη, χωρίς να ξέρω. Και τώρα το σκέφτηκα να σας ρωτήσω. Θα ακούσουμε μια Σούστα Καρπάθου. Δεν είχαμε μιλήσει, δεν είχαμε συνεννοηθεί.
Όχι, όχι, καθόλου, νο. Έτσι πήγανε, ναι.
Ακούσαμε λοιπόν τη Σούστα Καρπάθου Στο τηλέφωνο είναι ο Άντζελο Καβαλάρο, ο μαέστρος Άντζελο Καβαλάρο, και θα μιλήσουμε για τις σπουδές σας. Μαθητής ναι. του Λουίτζι Νταλαπίκολα, μαθητής του Μπρούνο Μαντέρνα. Ναι.
Ναι, εγώ έχω σπουδάσει στην αρχή. Ο πατέρα μου υπηρετούσε στη Πίσα και δεν είχε οδείο και πήγαινα στη Λούκα, που είναι ιστορική πόλη και έχει μια ιστορία μουσική. Ο Καταλάνι, ο Ποκερίνι, ο Πουτσίνι ήταν από Λούκα και έχει ένα μεγάλο οδείο και σπούδαζα εκεί βιολί από την αρχή. Μικρό παιδί, πήγα 10 χρονών και άρχισα να κάνω εκεί σπουδές και ύστερα άρχισα σύνθεση εκεί τον ίδιο. Όταν τελείωσα το βιολί και πήρα το δικό μου το δίπλωμα, ήρθα στη Φλωρεντία και άρχισε σύνθεση και ύστερα διεύθυνση ορχήστρα και εδώ τελείωσα τη δική μου σπουδές. Εδώ τότε ήταν ο Λουίτζι Νταλαπίκολα που υπηρετούσε στο οδείο και δούλεψε μαζί του 3-4 χρόνια. Ήταν σημαντικό καιρό για μένα, γιατί ήταν άνθρωπο που δεν έκανε μαθήματα κανονικά. Αν έπρεπε να περιμένεις να σε κάνει λίγο το κοντραπούντο και τη φούγα, αυτό ήταν άνθρωπο που σε μιλούσε και σου έλεγε εμπειρίες και από εκεί έπρεπε να βγάλεις εσύ συμπερίσματα. Ήταν άνθρωπο πάρα πολύ ενδιαφέροντο, πάρα πολύ ενδιαφέροντο. Αυτό με έχει σταδιοδρομήσει στις σπουδές τους μεγάλους συνθέτες του δικού μας αιώνα και ήταν σημαντικό για τη ζωή μου. Εκτός από αυτό είχα μια πάρα πολύ ενδιαφέροντα συνεργασία με την Ακαδημία Μουσικάλη Κιζάνα στη Σιένα. Υπάρχει μια ακαδημία που πάνε μόνο αυτοί που είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και πήγε εκεί για 3 χρόνια να κάνω μαθήματα και ένα χρόνο ήμουνα σαν assistant για τη διεύθυνση ορχήστρα. Νέο, πολύ νέο ήμουνα τότε και έκανα εκεί την εμπειρία μου και ήταν πάρα πολύ καλό καιρό και ύστερα από αυτό πήγα στη Βενετία που υπήρχε ένα κόρσο για διεύθυνση ορχήστρα του Φράνκου Φεράρα που ήταν ένα άνθρωπο ας πούμε κεντρικό για όλους τους διευθυντές που γεννηθήκανε αυτό το καιρό στην Ιταλία και όχι μόνο στην Ιταλία και έχω σπουδάσει 2 χρόνια με τον Φράνκο Φεράρα. Μα τις σπουδές μου, τις κανονικές, τις σχολαστικές για διεύθυνση ορχήστρα την έχω κάνει με Πιέρο Μπελούτζι που ήταν ένα πάρα πολύ καλό διευθυντή ορχήστρα και ήταν το πρώτο μαθητή το Ίγο Μάρκεβιτς. Ναι. Δηλαδή η σχολή είναι αυτή, ας πούμε. Γνώρισα τον Μάρκεβιτς που ήταν ένα άνθρωπο καρισματικό και όταν το γνώρισα εγώ ήταν πια ήταν κουφός, δεν άκουγε, έβλεπε μόνο την ορχήστρα και διεύθυνε σε ένα τρόπο φανταστικό. Αυτές είναι οι εμπειρίες, ας πούμε, σε 2 λεπτά από τη ζωή μου. Ύστερα είχα πάρα πολλές άλλες εμπειρίες, δηλαδή γνώρισα από κοντά τον Κλάουντιο Αμπάντο και μαζί του κάναμε σχέδια για την... Τότε αυτό ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τη σύγχρονη μουσική που υπάρχει στη Σοβιετική Ένωση. Τότε υπήρχε κομμουνισμός και είχαμε κάνει σχέδια για προγράμματα, για τη σκάλα, γιατί τότε εγώ διεύθυνα στη σκάλα αρκετές φορές σε σύγχρονη μουσική.
Ναι, να σταθούμε λίγο και στις σχέσεις σας με τη σύγχρονη μουσική. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, το πρώτο καιρό τη ζωή μου σαν διευθυντής ορχήστρα ήταν μόνο για σύγχρονη μουσική. Εγώ δεν ήξερα τίποτα άλλο, είχα αφαιρεωθεί εντελώς στη σύγχρονη μουσική. Ήταν ο Δαλαπίκολο, ο Πετράσι που γνώρισα από κοντά και όλο αυτό το κόσμο. Και λοιπόν άρχισε μια καριέρα εκεί και με κάλεσε τη σκάλα. Έχω κάνει για τα 100 χρόνια τη γέννηση του Άρνο Σέμπεργκ μια βραδιά αφιερωμένη εντελώς στο Σέμπεργκ. Έχω κάνει μια βραδιά αφιερωμένη εντελώς στο Λίγκετι. Έχω κάνει την πρώτη εκτέλεση του Λαμπορίντου Σεκόντο Μπέριο και γύρισα το κόσμο με μεγάλους ερμηνευτές τη σύγχρονη μουσική, σαν τη Κέτι Μπαρμπέριαν, Ντόροθι Ντόρο και όλο αυτό το κόσμο που έδρασε σε αυτό το καιρό. Αυτό κράτησε ας πούμε 10 χρόνια. Τη δική μου σχέση με τη μουσική ήταν μόνο με τη σύγχρονη. Μέχρι που τη σύγχρονη είχε γίνει τότε πάρα πολύ σύγχρονη. Δηλαδή είχε αρχίσει να στεγνώσει λιγάκι και εγώ αισθανόμουν σε δυσκολίες, είχα δυσκολίες. Και σε αυτό το καιρό έχει γίνει μια πρόταση που άλλαξε τη ζωή μου. Ένα βράδυ με τηλεφωνήσανε ένα κύριο που εγώ δεν γνώρισα και μου είπε, «Μαέστρο, εμείς θέλουμε να έρθείτε να κάνετε το καλλιτεχνικό διευθυντή στο θέατρο της Πίσα». Εγώ ζούσα στη Φλωρεντία της Πίσα, που κάνει όπερα, ξέρεις. Εγώ του είπα, «Μα εγώ από όπερα, εγώ... Είμαι διευθυντή μουσική το δικό μας αιώνα. Δεν ξέρω τίποτα από όπερα. Είμαι αντελώς έτσι». Και αυτό μου είπε ένα πράγμα φανταστικό. Μου είπε, «Εντάξει, να ενημερωθείτε μέχρι αύριο. Εγώ μία ώρα θα σας ξανατελεφωνήσω να μου πείτε ναι ή όχι». Και ενημερώθηκα πάνω στην όπερα σε 24 ώρες και την άλλη φορά είπα ναι και για μένα άρχισε μια άλλη ζωή, εντελώς διαφορετική ζωή, και από τότε αφιερώθηκα στην όπερα, μια αγάπη που κρατάει μέχρι σήμερα.
Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες σταθμίες της σταδιοδρομίας σας?
Μα ξέρετε, υπάρχουν στη ζωή ένα καλλιτέχνη, υπάρχουν πράγματα που έχουν λίγα σημασία, καμιά φορά έχουν λίγη σημασία και αλλάζουν. Αυτό ήταν ένα από αυτό το καιρό. Εγώ άφησα γνωριμίες με Μπρούνο Μαντέρνα, άφησα γνωριμίες με Σιλβάνο Μπουσότη, άφησα γνωριμίες με το Λίγκετι, άφησα μεγάλες, και άρχισα μια άλλη ζωή. Αν δεν μου είχε πάρει τηλέφωνο αυτό το βράδυ, αυτό το κύριο, θα ήταν διαφορετική τη ζωή μου. Και ύστερα υπάρχουν αυτές στιγμές. Ύστερα υπάρχουν και γνωριμίες. Παραδείγματος χάρη, μια φορά συνάντησα ο Πιερ Μπουλέζ, που εγώ έχω κάνει μια εκτέλεση της Σκάλα, το Le Marteau sans maître, και εγώ νόμιζα που θα με μιλούσε για το Μαρτό, και αυτό με μίλησε για Μπάλο η Μάσκερα όλο το βράδυ. Και αυτό άλλαξε τη ζωή μου. είδα την αγάπη που είχε αυτό τον άνθρωπο για την Ιταλική όπερα και όπως τα έβλεπε τα πράγματα. Και ύστερα νομίζω που η ζωή ένα καλλιτέχνη κάθε μέρα έχει, ξέρετε, σημαντικά πράγματα. Πρέπει να καταλάβεις εσύ ο ίδιος ποια είναι τα σημαντικά πράγματα. Δεν είναι κάποιο που σε παίρνει από την ας πούμε από ένα χέρι και σου λέει έλα εδώ. Εσύ πρέπει να καταλάβεις ποια είναι τα σημαντικά πράγματα και πού να πας.
Να περάσουμε να ακούσουμε ένα αποσπάσμα από ένα έργο του Τζορντάνο που έχετε ηχογραφήσει. Μαλαβίτα.
Ναι, η Μαλαβίτα αυτή είναι ένα παράξενο, είναι μια όπερα που το Άντσλικ, που ήταν ένα κριτικός αυστριακό, πάρα πολύ σκληρό, ήταν πολύ βαγνεριάνο αυτό, ήταν εναντίον της Ιταλική όπερα, όμως αυτή την όπερα την αγαπούσε πάρα πολύ. Έχει γράψει φανταστικά πράγματα για αυτή την όπερα. Και είναι παράξενο, γιατί αυτή την όπερα είναι μια όπερα του τέλου της ζωής του Τζορντάνο. Και είναι από μια μεριά είναι πάρα πολύ απλή, πώς να σας πω, είναι ξεσκέφαστη, φαίνεται αυτό του να άρεσε. Μα το ενδιαφέροντο είναι που η όπερα η πιο γνωστή του Τζορντάνο, που είναι Αντρέα Σενιέ, είναι ένα από τις πρώτες όπερες και αυτή δεν είναι αγνή ξεσκέπαστη, είναι γεμάτη από πάθος, γεμάτη από ενορχίστρωση, φανταστική. Λοιπόν, είναι σαν η σταδιοδρομία του Τζορντάνο πήγε ανάποδα. Άρχισε με μεγαλειότητα ευρωπαϊκή και τελείωσε με απλότητα ιταλική.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Thank you. sapete voi la storia dell'ostica e lo scoglio, qui donna Amalia e l'ostica, lo scoglio è quello là. Profetizzar non voglio, ma l'ostica e lo scoglio fra poco ingoierà, fra poco ingoierà.
Lo scoglio è quello là, è quello là, ma l'ostica lo scoglio ingoierà.
Davvero non soffro niente più.
Thank you.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την όπερα Μαλεβίτα του Μπέρτο Τζορντάνο με τον Μαουρίτσιο Γκρατσιάνι τενόρο, την Πάολα Ντι Γκρεγόριο Σοπράνο και τη Μαρία Μίκολη Μέτζο Σοπράνο, βασικούς ερμηνευτές, στην ηχογράφηση που διευθύνει ο Άντζελο Καβαλάρο, την ορχήστρα λύρικο Συμφώνικα Ντέλα Καπιτανάτα και τη χοροδία Ουμπέρτο Τζορντάνο. Μαέστρο, να μιλήσουμε για αυτή την ηχογράφηση και να πούμε ότι μιλήσαμε για τον Μαρκέβιτς και είχαμε δύο αφιερώματα στον Μαρκέβιτς, συνθέτη, μαέστρο, και θα έχουμε και την Τετάρτη με αφορμή το γεγονός ότι διεύθυνε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών το Νοέμβριο του 1954, αλλά περισσότερα θα πούμε την Τετάρτη.
Α, ωραίο, ωραίο. Δεν ήξερα αυτό. Δεν ήξερα που είχε έρθει στην Ελλάδα.
Ναι.
Ναι, ναι. Εγώ τον άκουσα στη Φλωρεντία. Εγώ ήμουν μαθητή του Πιέρο Μπελούτζι, όπως είπαμε, που ήταν δικό του μαθητή και με πήρε να το γνωρίζω. Και εγώ σας είπα που ήταν, κουφός δεν ήταν εντελώς, δεν άκουγε καλά, μα μπορούσε να μιλήσει και να απαντήσει, δηλαδή ήταν, είχε βαριακουία, πώς το λένε, αρκετή μεγάλη βαριακουία, μα αυτό με κανένα τρόπο δεν εμπόδισε να κάνει πάρα πολύ καλή μουσική, πάρα πολύ καλή μουσική. Εγώ είχα μείνει έτσι με μεγάλη συγκίνηση τον άκουσα, μεγάλη συγκίνηση. Και όπως είπαμε, ύστερα από η Μαλαβίτα είναι μια όπερα του τέλος της ζωής του Τζορντάνο, και ο Τζορντάνο ήταν από Φόγγια, από αυτή την πόλη, και η πόλη αυτό ήθελε να κάνει ένα βράδυ, να τη ξανακάνει για καινούργια εκτέλεση, μια εκτέλεση μοντέρνα, γιατί ήταν 50 χρόνια που δεν παίζοντανε, και με ζήτησε να τη διευθύνω, τον έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση και το κάνανε στο θέατρο Τζορντάνο που είναι στη Φόγγια, και κάνανε αυτή την ηχογράφηση που μένει ακόμα και μου λέει έχει μεγάλη επιτυχία έξω. Την αγοράζω το δίσκο και είναι γνωστή. Καμιά φορά μου έρχονται mail από την Αυστραλία και από αυτά τα μέρη που λένε ευχαριστώ που κάνατε αυτή την όπερα. Ξέρετε, αυτό συμβαίνει πολλές φορές όταν έχεις την ευκολία, την ευτυχία να κάνεις μια όπερα, ένα μεγάλο συνθέτης που δεν είχε παιχτεί πια, και τη ξανακάνεις, και αυτό δημιουργεί ένα ενδιαφέροντο σε όλο το κόσμο που ενδιαφέρεται πάλι για το λυρικό θέατρο. Μα ήθελα να σας πω που ύστερα που τελείωσε, άρχισε το καινούργιο καιρό, το καιρό την αγάπη για την όπερα, και τότε άρχισα να διευθύνω μόνο όπερα, και λίγο με το κόσμο τη σύγχρονη μουσική είχε λίγη ένταση, γιατί δεν καταλάβανε και δεν τους άρεσε αυτή τη μεγάλη έτσι αλλαγή. Μα για μένα ήταν μια ανάγκη, πώς να σας πω, μια ανάγκη μουσική, πνευματική. Ήθελα να γνωρίζω αυτό τη θάλασσα, τη τεράστια που είχαμε κοντά μας, και εγώ την αγνοούσα, δεν την ήξερα. Και άρχισε μια ζωή και με πήρε σε όλα τα μέρη του κόσμου. Γύρισα στην Αμερική, στην Κάτω Αμερική, στην Ασία, στη Ρωσία, σε όλη την Ευρώπη, στη Ιαπωνία, Γύρι Σαϊκαμά, έχω 80 όπερες στο δικό μου ρεπερτόριο και έχω διευθύνει πάρα πολλές και με μεγάλους, αληθινούς μεγάλους εκτελεστές, σαν το Ρέμον Βαργκάς, παραδείγματος χάρη. Αυτό έχει κάνει όταν ήρθε πρώτη φορά στην Ευρώπη, έχει κάνει το ντεμπού στην Ευρώπη μαζί μου. Το Μαρσέλο Αλβάρετς, που κάναμε γύρω στο κόσμο πάρα πολλούς γαλά, έχω κάνει σχεδόν 35 γαλά με το Μαρσέλο Αλβάρετς στο κόσμο, με την Γκένα Δημήτροβα που έχουμε ηχογράψει Αΐδα, υπάρχει ένα δίσκο Αΐδα με την Γκένα Δημήτροβα, και με άλλο πολύ άλλες πελούς συντελεστές, τραγουδιστές που ξέρετε, στη σύγχρονη μουσική ο καθένα είναι ένα, πώς να σας πω, δηλαδή ο διευθυντής είναι συντελεστές και ο πιανίστα είναι συντελεστές και αυτό που παίζει όμπο είναι συντελεστές, είναι όλοι ήδη. Στην όπερα δεν είναι έτσι, υπάρχει κάποιο που οδηγάει και οι άλλοι είναι, πώς να σου πω, πάνε με αυτή την οδήγηση. Όμως υπάρχουν κάτι τραγουδιστές που αρχίζουν και τραγουδάνε και εσύ καταλαβαίνεις που πρέπει να τον αφήσει να τραγουδήσει. Γιατί όχι μόνο μπαίνει στο δικό σου το πρόγραμμα, μα, πώς να σου πω, όλο το κοινό καταλαβαίνει πώς τραγουδάει και τι στιγμή είναι αυτή, μαγική στιγμή. Λοιπόν, πρέπει η προσωπικότητα του διευθυντής να χαμηλώσει τον εαυτό του και να αφήσει πάνω να το τραγούδι να διπλωθεί, να ξεδιπλωθεί, όπως η μουσική λέει. Αυτή τη συνεργασία που έχουν συμβεί αρκετές φορές, όχι πάντα ασφαλώς, γιατί δυστυχώς δεν είναι όλοι μεγάλοι, μα πολλές φορές έχει γίνει και είναι μαγική στιγμή. Εγώ λέω πάντα στους άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μου, σε μια όπερα που κρατάει 2,5 ώρες μπορώ να έχω 5 λεπτά συγκίνηση, 5 λεπτά μπορώ να έχω ρίγο, ένα ρίγο, κάτι να με κάνει έτσι να τρέμω, μπορώ να το έχω αυτό. Αν φτάνω με σε αυτό, να έχω αυτό, κερδίσαμε. Αν δεν έχουμε αυτό, είναι μια βραδιά που ακούσαμε καλή όπερα, ωραία, μας άρεσε, μπήκαμε και βγήκαμε. Η όπερα απαιτεί συγκίνηση, ερωική συγκίνηση, πνευματική συγκίνηση, πώς να σου πω, εσωτερική συγκίνηση, όμως συγκίνηση. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο που πέει. Και οι μεγάλες τραγουδιστές βοηθάνε αυτό, βοηθάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Όταν έγινε γνωστό ότι θα μιλούσαμε σήμερα στην εκπομπή, ότι ήσασταν ο καλεσμένος, έλαβα ένα μήνυμα από ένα μουσικό, ο οποίος δεν θέλει να αναφέρω το όνομά του, και μου έγραψε. Είναι ένας από τους ελάχιστους μαέστρους για τον οποίον κανείς με κεφαλαία, Έλληνας μουσικός, δεν έχει να πει μια αρνητική κουβέντα. Είναι ένας μεγάλος μουσικός, ένας σπάνιος άνθρωπος. Ένας καλός άνθρωπος, τίμιος, που ξέρει να εμπνέει το μουσικό και να του δίνει τα πάντα. Αυτό έγραψε για σας.
Μα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, όποιος και να είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έκαμε μεγάλη τιμή, είπε πράγματα για μένα που με κάνουν μεγάλη ευχαρίστηση. Και κάθε φορά που δουλεύω, κάθε φορά που συνεργάζομαι, γιατί εγώ συνεργάζομαι με την ορχήστρα, συνεργάζομαι με τη χοροδία, συνεργάζομαι με τους τραγουδιστές. Και βρίσκω με αυτό το μαγικό, μαγική στιγμή, για μένα όλο το άλλο δεν έχει ούτε τη κούραση που περάσαμε, ούτε τι μικρές, ξέρετε, τέτοια που γίνονται όταν σε μια όπερα δουλεύουν 150-200 άτομα, γίνονται καμιά φορά παρεξήγηση. Όλο αυτό δεν έχει πιο κανένα ενδιαφέρον. Δεν έχουν ενδιαφέρον τα λεπτά. Δεν έχει ενδιαφέρον το καιρό που ήσουνα μακριά από τη δική σου την οικογένεια, από τη δική σου τα παιδιά. Δεν έχει πιο ενδιαφέρον τίποτα. Έχει ενδιαφέρον που έφτασε σε αυτό το σημείο, έγινε αυτό το μαγικό πράγμα και αυτό σε πληρώνει για όλο.
Ο Νίκος Ξανθούλης μου είπε ότι όλη η λυρική τον αγαπάει. Ακολουθεί ο Νίκος και μας βλέπει.
Και εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρετε, με αυτή την ορχήστρα έχουν γίνει δύο πράγματα πάρα πολύ. Δουλέψαμε πάρα πολλές φορές και πάντα για μένα ήταν ευχαρίστηση να δουλέψω μαζί τους. Μα η πρώτη φορά που έκανα όπερα, γιατί εγώ ενδιαφέρθηκα την όπερα από αυτή τη στιγμή που σας είπα με το θέατρο τη Πίσα, ύστερα πήγα στο Φέστιβαλ Πουτσίνι, ύστερα πήγα σε άλλα θέατρα, στο Πετρουτσέλη, στο Μπάρι, πήγα σε άλλα θέατρα. Μα την πρώτη φορά που διεύθυνα όπερα ήταν στη λυρική σκηνή. Δεν θυμάμαι ποιος με κάλεσε, ήταν μια butterfly και εγώ είχαμε αυτή την butterfly. Όμως ήμουν άνθρωπο με μεγάλη εμπειρία, νέος, πολύ νέο, μιλάμε για άνθρωπο 30 χρονών, 32, δεν θυμάμαι. Μεγάλη εμπειρία πάνω στη σύγχρονη μουσική, μα καμιά εμπειρία πάνω στην όπερα. Την είχα σπουδάζει πάρα πολύ καλά και την έκανα. Όμως δεν ήμουν σίγουρο τον εαυτό μου. Δεν ήμουν σίγουρο. Και την έκανα όλη. Όταν τελείωσε αυτό, είδα η ορχήστρα που με, αυτή την ορχήστρα που με χαμογέλασε. Με χαμογελούσανε όλους. Και μόλις τότε κατάλαβα που είχαμε ένα πράγμα που είχε ενδιαφέροντο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημείο. Άλλο σημείο είναι όταν μου έκανανε τη τιμή να με φωνάξανε όταν είχε γίνει το τραγικό σεισμό στη Καλαμάτα και φωνάξανε τη κυρία Μπάλσα να τραγουδήσει για μια βραδιά φανταστική που μαζέψανε πάρα πολλά λεπτά αφού το δώσανε για να κτιστεί το καινούριο δίο ή άλλα σχολεία, δεν θυμάμαι καλά. Μα η ορχήστρα είπε να με φωνάξουν εμένα να διευθύνω και ήταν μια μαγική βραδιά και ήταν τιμή μου που η ορχήστρα με κάλεσε, είπε το δικό μου όνομα για αυτή τη βραδιά που ήταν αλήθεια ξεχωριστή βραδιά με όλη την κυβέρνηση, με όλο το κόσμο που ήταν, δηλαδή ο κόσμο τότε ήταν πονεμένο γιατί αυτή τη τραγωδία ήταν τρομακτική της Καλαμάτα, μα τη βράδυ ήταν μια βραδιά υπέροχη, μια βραδιά γεμάτα ενθουσιασμός και μουσική πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το οφείλω στην λυρική σκηνή. Ύστερα έχουμε κάνει άλλες όπερες, έχουμε κάνει Τόσκα, έχουμε κάνει Τροβατόρε, έχουμε κάνει Νόρμα, έχουμε κάνει πολλές παραστάσεις και τους αγαπάω και τους θυμάμαι προσωπικά ένα με ένα.
Εδώ τελείωσε ο χρόνος μας. Να πω εγώ ότι πριν από λίγες μέρες ήσασταν εδώ για να μεταδώσετε τη μεγάλη σας πείρα με πολύ αγάπη σε νέους τραγουδιστές στη λυρική σκηνή. Ελπίζω να τα πούμε πολύ σύντομα, μαέστρο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Μα γι' αυτό θέλω να σας πω μόνο που αυτή την εμπειρία με το κύριο Χαζησίμος που είναι το υπεύθυνο τώρα για τους νέους ήταν πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέροντα, και όποιος αυτό που ενδιαφέρεται για να γίνει, να γίνει τραγουδιστή να πάει σε αυτά τα κόρτς που κάνει η λυρική σκηνή που είναι αλήθεια σημαντικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και όλο το κοινό που μας άκουσε. Ευχαριστώ, καλησπέρα σας.
Καληνύχτα σας. Ήταν καλεσμένος της εκπομπής, ήταν ο μαέστρος Άντζελο Καβαλάρο. Ακούσατε την εκπομπή 5 γραμμών γράμματα. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή παρουσίαση, Μπάμπης Καβροχωριανός. Ρύθμιση ήχου, Γαβριήλ Ρεμούνδος. Ακολουθεί ο Νίκος Ξανθούλης. Τούλης.